Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 25. augusta nudi vam objašnjenje kako se može raspetljati trenutna politička kriza na Kosovu, te šta nudi Vukovar film festival koji prikazuje ostvarenja podunavskih zemalja. A tu je i uobičajeni GAF sedmice.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon odluke Ustavnog suda Kosova da izbor Ise Mustafe za predsjednika Skupštine nije valjan, političke partije rade na pripremama za nastavak konstitutivne sjednice prekinute 17. jula. Iako je sjednica zakazana za početak sljedeće sedmice, još nema sporazuma među strankama. Jesu li ponovni izbori jedina moguća opcija, istraživala je Amra Zeineli.
Demokratska partija Kosova, koju je Ustavni sud odredio kao najveću parlamentarnu grupu sa pravom kandidovanja predsjednika Skupštine Kosova, pozvala je sve ostale parlamentarne stranke da ih podrže. Potpredsjednik PDK-a Džavid Haljiti očekuje da će se politički spektar pokazati fleksibilnim, a kako bi se pronašlo rješenje koje bi bilo u skladu sa ustavnim odredbama.
Političke partije trebaju da sednu da razgovaraju o tome kako olakšati izbor predsjednika Skupštine Kosova, iz redove Demokratske partije Kosova poručuje Haliti.
Čelnik ove partije Hašim Tači sastao se sa poslanicima stranaka manjinske nesrpske zajednice, ali ne i sa albanskim partijama. Tači je nakon sastanka sa parlamentarnom grupom 6+ napisao na svom Facebook profilu da se razgovaralo o daljim koracima u izgradnji novih institucija. Naš zajednički zaključak je da je presuda Ustavnog suda jasna i da treba da je poštuju sve političke partije. Složili smo se da radimo zajedno kao partneri trenutne koalicije, a kako bi prevazišli politički i institucionalni grč i da udružimo snage za konstituisanje skupštine i za formiranje nove vlade, gdje će politička grupa 6+ imati zasluženo mesto, saopštuje Faći. Grupa 6+ je nakon Faća sastala i sa opozicionim blokom LDK-AK Nisma, a po završetku ovog sastanka izašla je sa stavom da će u prvom redu podržati kandidata PDK, a ukoliko on ne bude prošao, podržat će opozicioni blok, odnosno onog ko bude imao većinu u parlamentu. Avni Arifi, prvi savjetnik lidera AK Ramuša Haradinaja, koji je opozicioni blok kandidovao za premijera Kosova, izjavio je da neće biti u istoj vladi sa PDK. Arifi je kazao da opozicioni blok, koji ima 47 poslanika, čeka objavu potpune odluke Ustavnog suda, u kojoj će, kako se naduju, ipak da bude priznato pravo da i ovaj blok izađe sa kandidaturom za predsjednika Skupštine. U suprotnom, poručuje, ove tri opozicione partije su jedinstvene u stavu da se ide sa formiranjem novih institucija ili sa novim izborima.
Koalicioni ošti vendosu će
Koalicija je odlučena da se na Kosovu dese promjene. Ne možemo zamisliti promjene na Kosovu, a sa PDK u istoj vladi. Postoji snažna spremnost tri subjekata da zajedno nastave dalje, kazuje Arifi. Važnu ulogu u formiranju institucija imaće i Srpska lista sa ukupno 9 poslanika u Skupštini Kosova. Predsjednik ove liste Aleksandar Jablanović je u izjavi za naš program kazao da predstavnici Srpske nisu imali konkretne razgovore ni sa jednom stranom, ali navodi da će u predstojećem periodu nastupiti konstruktivno i uraditi sve, a kako bi se izbegli novi izbori.
Za nas je strana kojoj Srpska lista treba da da podršku, ona strana koja uspe da obezbedi većinu od glasova potrebnih za formiranje skupštinske većine, a Srpska lista za sada još uvijek ima isključivo neformalne sastanke sa svim zainteresovanim stranama i sa svim poslaničkim klubovima unutar kosovskog parlamenta. Ostajemo otvoreni za ponovno formiranje skupštine i jednostavno novi izbori uneli bi nestabilnost i među narodom i među stanovništvom, a i tenzija bi unutar ponovljenih izbora, to jest oko kampanje koja bi se vodila, bila znatno veća nego na prošlim izborima.
U odluci Ustavnog suda u slučaju Ise Mustafe iznesen je zaključak da Demokratska partija Kosova Hašima Tačija može da iznese kandidaturu za predsjednika Skupštine na sednici, a koja bi trebalo da bude održana početkom sljedeće nedelje. Ukoliko PDK ne uspe da osigura potreban 61 glas poslanika, onda Skupština neće biti konstituisana. U ovom slučaju najrealnija opcija su još jedni izbori. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutama koje su pred vama poslušajte GAF sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Stvar je vrlo jednostavna, samo se lica brkaju. Dušan Vujović hitno je uleteo na poziciju ministra financija, nakon što je dotadašnji ministar Lazar Krstić prozreo meko srce premijersko i podneo ostavku. Tako je resor privrede ostao upražnjen da bi stvar bila logično rešena, pa je novi ministar pronađen u privrednoj komori. Tako da tamo ostaje upražnjeno mesto, što je informacija od izuzetnog značaja za one koji baš sada nešto pikiraju. Uslov je jedino da ste makar bliski, ako ne i u naprednjacima. Njegovo ime je Željko Sertić i sudeći po rečima ministra rada Aleksandra Vulina, izuzetan je izbor.
Nemojte da sumnjate da je pravi izbor napravljen, u ostalom ni do sada nismo grešili, pa što bi od sada.
U bezgrešnost vlasti ne veruju još samo nervno razdražljivi domaći špijuni kojih ima, strpite se do trećeg predloga, ali ima i oni koji snagom sopstvenog sećanja, te pozivajući se na iskustva sa upravo ministrima privrede, pokušavaju da pobiju argument ministra Vulina.
Bivši ministar privrede i lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović.
Dakle, ako je Vulin nije špijun,
ni do sada nismo grešili, pa što bi od sada.
Ne znamo ko jeste. Jer ako Radulović nije pokušao da nasamari meko srce u premijera Aleksandra Vučića, onda ne znamo ko jeste. Uočili to i na televiziji Pink, te se upustili u raskrinkavanje. Šalju specijalno obučenu novinarku da se suoči sa samim Radulovićem. Njegovo obraćanje javnosti tu se pretvorilo
u njegovo nevešto pravdanje i izbjegavanje odgovora o sopstvenim problemima sa zakonom u vreme kada je obavljao funkciju stečajnog upravnika u više preduzeća.
Već puta ste promenili pravo i zakon. Interesuje me kako neko koji ima toliko problema sa zakonom pominje sami pravo i zakon.
Koje probleme su da?
Ali novinari u Pinka ne daju se saplesti.
Bez obzira na insistiranje novinara da dobiju odgovore, Radulović je nevešto izbegavao da pojasni svoje poteze za vreme dok je bio stečajni upravnik.
Zašto ste kao stečajni upravnik razrešeni u preduzeću
Novi Jalku? To je tema za posebnu konferenciju za štampu, odnosno za vaše pitanja.
Kada bi želeo da mi vi kažete danas?
Ovo nije konferencija za medije, za to izvolite.
A kada bi se mogli da
pisano se obratite pa ćete dobiti odgovor. Izvolite.
Zaista je zanimljivo da Radulović nije jednu suvislu rečenicu sastavio, te time dao jedan sasvim drugi materijal Pinku i onemogućio ga da prenese ono zbog čega je novinare i sakupio.
Pompezno najavljivana konferencija za novinare pokreta Dosta je bilo, na kojoj je njen lider Saša Radulović najavio da će navodno obelodaniti detalje o štetnosti ugovora sa Etihadom.
Radulovićev postupak nije u redu jer je premijer jedva uspeo da ubedi najbolje od svojih arapskih prijatelja da obelodane detalje tog pojat spasonosnog ugovora. Publika se fascinirala jer je sada jasno da su oni stvarno dobri, te da ne treba proveravati ni Beograd na vodi, nego bi im naprotiv trebalo dati i Bus Plus i javne komunalije, ako treba i Andrić grad. Ipak je od te strane Višegradni most dobio. Neka rade šta hoće jer su dokazano pošteni. I dok bi se pošten svet istog časa u Dubaji preselio, sa sve familijom Radulović se dohvatio Etihada.
Objavljene su dva ugovora, a tri dokumenta. Ukupno ima mnogo više ugovora, pet je bilo ključni koji su bio i u sefu ministra privrede, dok sam bio ministar. Znači, od tih pet, samo dva su objavljena.
Evo, ćeš opet da se vratimo.
Hvala vam svima.
Neće čovjek patotije. Niko ne zna zašto.
Nedostaju ovi dodatni ugovori, od kojih je najvažniji Support Services Agreement, odnosno ugovor o uslugama, koji itekako utiče na budžet i na Republiku Srbiju.
Predlog broj 2.
Ovo što sledi ne zove se pljačka, taman posla, nego cena ljubavi, tradicionalne, istorijske, duboke, te, ko bi rekao, tople bratske.
Kako pokazuje podaci sajta Trademap, koji predstavlja svetsku bazu spoljne trgovine, tokom prošle godine Srbija je Rusiji plaćala $720 za 1000 kubnih metara gasa.
Ništa vam to ne znači? A sad?
Što je znatno više od prosečne cene za taj energent, kojoj plaćaju mnogo bogatije evropske zemlje, poput Nemačke, Austrije, Francuske, Holandije i drugih.
Da biste bolje razumeli.
Prosečna cena ruske isporuke gasa 2013. bila je $574 za 1000 kubika, što je skoro za trećinu niže nego što je cena po kojoj je Rusiji istu tu količinu plaćala Srbija.
Mi tako iz čiste ljubavi, preciznije, mi i ono braće i sestre u susednoj BiH,
u regionu su od Srbije nabavku ruskog gasa manje plaćale Hrvatska, Slovenija i Makedonija. Jedino je Bosna i Hercegovina plaćala više, $731.
Garant je objašnjenje u tome što je taj gas što nama stiže kvalitetniji od onog što se po Evropi širi, a i ruskoj braći sada, kada se sankcije i kontrasankcije umnožavaju, verovatno posebno treba. Stoga tu znatnu razliku što izdvajate nazovite humanitarnom pomoći. A ako vas baš zanima ko je zaslužan za ovaj velikodušni gest...
Ja tu ne krivim Ruse.
Htede ona reći, verovatno, ja se tu ne zahvaljujem Rusima. Krivice tu nema. Analitičarka Sika Pištolova.
Nego krivim našu stranu.
Nego samo srpskoj strani zahvaljujem.
Smatram da je tu bilo korupcije. Nemo nikakve dokaze, ali tako loše da pregovaraš.
Sve suprotno shvatite, tako sjajno da pregovaraš sa braćom iz Rusije.
To znači da si korumpiran.
To znači da si zadužio majku Rusiju pre svih, a kad je majka mirna i mi braća i sestre smo u nirvani.
Koja vladar snosi najveću odgovornost za to?
Sada vam je već i samima jasno da koleginica želi da kaže koja vlada je zaslužila pohvalu za hvale vredni poduhvat.
Prema mom skromnom mišljenju, najveća odgovornost nosi vlada Koštunice i vlada Tadića. Da smo imali prave političare, nekorumpirane, sigurno bi se dogovorili po mnogo boljim uslovima nego što imamo.
A inače, kada se tu malo razgrne, oni koji su se bavili gasnim pitanjem bitno se nisu menjali. Evo, na primjer.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, već godinama besramno obmanjuje javnost da Srbija nema najvišu cenu gasa u Evropi.
Što li je tako ljuta? Evo, korigujem u njeno ime. Hvala Dušanu Bajatoviću.
Činjenice koje svako može proveriti u mnogim izvorima, ubedljivo ga demantuju. BBC je u saradnji sa energetskom agencijom Vaset krajem prošle godine istraživao cene gasa u evropskim prestonicama,
pa da čujemo sad,
i objavio da Beograd zauzima visoko treće mesto među njima po cenama gasa, a ispred njega su samo Stockholm i Lisabon. Jeftinije od Beograda gas plaćaju Rim, Varšava, Prag, Ljubljana, Madrid, Zagreb i Kopenhagen.
Ali nas pre svega ljubav greje.
Predlog broj 3.
Zgrožena je na tretmanom osoba sa posebnim potrebama vlast u Srbiji, te sve stranke koje ju čine i koje se posebno staraju da tim osobama obezbede dovoljno mesta u svome članstvu i svojim organima. Tako su najranjivije rešili da zaštite i sasvim slučajno, ne zbog klice subverzivnosti koja se primila pod krovom ove male medijske kuće, krenuli od dnevnog lista Danas.
U dnevnom listu Danas žele da veruju da je reč o birokratskoj bahatosti, a ne o političkom pritisku.
Verujte vi što hoćete, ali zato što ne poštujete osobe sa posebnim potrebama na sunce više od 40.000 evra, da ne iznosimo sumu u stabilnim dinarima, iako bi vam tada sasvim sigurno bilo jasnije o kolikoj sumi se radi. U Danasu su nadalje toliko drski bili pa su na vreme platili kaznu, ali su pomislili i usudili se reći da su pritisnuti zato što kod njih pišu oni koji vladu kritikuju. Kao da ih već nije dovoljno sramota što to čine, nego još gore, kao da nisu čuli premijera koji je baš ove nedelje izjavio da ga kritike ne dotiču.
Ako moram da komentarišem sve što neko objavi negde na Twitteru, onda vas ko Boga molim da odvojim jedan dan nedeljno da kažem imamo ovo što je istinito, a imamo sad bajke, pa da odgovaram na bajke.
Tako da se premijer, a i toliko je puta to dokazao.
E, u tome se razlikuje onaj koji voli svoju državu.
Som ili somina.
Nemojte da dobacujete. I tako vam je sve dozvoljeno.
To su zaista besmislice.
Ja se nikada nisam plašio takvih tipova kao što ste vi.
Som je jedna plemenita životinja.
Prilično nepismeni glup tekst.
Nemojte da mašete prstom.
Dakle, i ovi nasumično izabrani snimci iz gafova prošlih dokazu da se premijer ne nervira kada mu delo bilo ko osporava, a kamoli kada to čini cenjeni Danas.
Jel jasno to?
U tom smislu i ovo uzmite sa rezervom.
List Danas u tekstu Zakon za disciplinovanje nezavisnih piše da je kazna odmerena u trostruko višem iznosu prema odredbama koje više nisu bile na snazi i za period dok je trajalo zahtevno prikupljanje dokumentacije za zapošljavanje dva radnika.
Još napomenju
da je Danas imao zaposlene koji se svrstavaju u ovu kategoriju i da je stupanjem zakona na snagu bilo potrebno da se ni malo jednostavnom višemesečnom procedurom to formalno pravno i dokumentuje, ali da za poreznike to nije bio nikakav argument.
Nema, država se uozbiljila. Teško vama ako se ne složite.
Vučić otkazao odmor zbog špijuna u hotelu.
Ne verujete? Čitate li vi novine? Spadi!
tako doslovce glasi naslov teksta u dnevnom listu Informeru u kome prenosi saznanja da se premijer Srbije pre dve nedelje odlučio da ne ode na odmor pošto su tobože sumnjivi tipovi koji su se predstavili kao novinari Centra za istraživačko novinarstvo i Balkanske novinarske istraživačke mreže u jednom borskom hotelu iznajmili sobu do njegove.
Evo jednog od označenih, novinar Birna Slobodan Georgijev.
Naravno da se niko ne osjeća dobro kada ga stave, makar i takvi likovi u takav kontekst, jer znamo dakle kako smo država, odakle izlazimo i da se sve ovde i u prošlosti trenutno dešava sa novinarima koji bar pokušavaju da profesionalno se bave svojim poslom.
A profesionalizmom oni zovu to što su pre nego su se usudili da prate premijera tokom borskog odmora. Mi skroz verujemo da je tako jer znamo da premijer nema maniju gonjenja kao nijenu drugu maniju, objavili analizu nacrta ugovora sa Etihadom pre nego što ga i sam premijer obelodanio ili njegov deo. I šta vas se to uopšte tiče? Skupljaj pare, leti i ne pitaj mnogo. Stop playing those games.
Boy. Predlog broj 4.
Što se tiče upozorenja...
Naravno, kad čuje nešto što na upozorenje zaliči, premijer Aleksandar Vučić se prosto osokoli. To se zove challenge, a ne ono čime ćemo se baviti u predlogu broj 7, a ovde samo naznaka.
Mogli su i meni onu kofu vode da donesu, a se polivam umjesto ove čaše.
A ovako, suv, neopterećen medijskim nastupima, načisto sa sobom, sve prisutan, eto stajemo. To sve prisustvo te ga inspiriše.
Ja sam juče očekivao, bar na B92, ako ne drugo, da će da piše otprilike kao poternica, ona čovjek koji je upozoren. Šta god sam čuo i koju god vez da sam čuo ili video, samo je bilo upozorili su Vučića.
I jesu.
Od Evropske unije do radikala, DSS-a, danas nekakav atlantski, euroatlantski, ne znam kako se već zovu, nekakva organizacija, institucije, svi su me upozorili na nešto.
Ali samo se jedno važi.
Vučić je naime potvrdio da mu je u Obrenovcu zamenik šefa kancelarije Evropske komisije u Beogradu Oskar Benedikt uručio Edmemoar, kojim se vlada Srbije obaveštava da bi trebalo da se uzdrži od bilo kakvih mera podržavanja izvoza u Rusiju. Hej moja dušice, izbaci bubice iz
svoje lepe, lude, plave glavice. Dobar dan svima. Ne budi dete. Svi se nešto narogušili, kao da su vas svi upozoravali, a ne mene prethodnih dana. Jesmo mi prodali tenkove Ukrajini, kao što su neki prodali to trenutka od kad je počeo rat iz Evropske unije? Jesmo mi prodali brodove Rusiji, kao što su neki prodali od kad je počeo rat između njih? Nismo prodali ni jedan tenk, nismo prodali ni jedan brod, ni jedan avion.
Premijeru, znate da ne preterujemo.
Ajde brodovi i avione, da se i ne hvalimo i nemamo da prodamo.
Ali?
Tenkove imamo pa ne prodajemo.
To čuvamo za nas, ako zatreba.
Pa ih samo molim da mi u budući upozoravaju... Ja upozorenja dobro trpim. A tresem se od straha od svih upozorenja.
Ali se ni blizu ne trese koliko je tog časa ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić u obrtu kakav se događa samo na premijerovim konferencijama za novinare gde upitaše.
Da li i koliko vlada Srbije duguje za struju? Hvala.
Ne bi smelo da vlada Srbije duguje za struju. Dugovala je, čuo sam zbog nekih tehničkih razloga pre jedno mjesec dana, mislim da su to umeđu vremenu rešili. Sramota bi bilo.
Antić je već u tim trenucima bio na vezi sa vrhom SPS-a iz koga dolazi, ali vezu prekide da ovo čuje.
Jel Mihajlović tu, nek proveri odmah da ne dam pogrešnu informaciju.
Premijer ga ne spomenuo.
Proverite odmah, molim vas, da mogu do kraja konferencije da dam tu informaciju. A onda resorni ministar nek pakuje kofere.
Bio je to kratki odsutni čas. Vrh SPS-a se nađe na težoj dilemi od one Evropska unija ili Rusija, Antić ili vlada. Sam Antić shvati gde se stiglo, kažu istrče iz kabineta, ulete u poštu, popuni formulare, svojom rukom sve da plati, samo da preduhitri kraj konferencije. I bravo za Antića.
Jesmo platili platili smo struju da vas zvanično obavestim.
Predlog broj 5.
Da bi oročio ušteđevinu svoje majke, Ljubiša Radulović je u domaćoj banci pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću prvo morao da popuni strani upitnik.
Ih morao, reci bilo je poželjno. A zašto?
Kad vi dođete da otvorite poslom kojim ste došli da otvorite kao srpski državljanin, ja jedino to državljanstvo imam, u Srpsku banku po srpskim zakonima, oni vam prvo tu su taj papir i kaže prvo morate ovo da popunite i potpišete, pa onda idemo dalje.
Ali zbog čega?
Ljubiša se pre 12 godina iz Amerike vratio u Kragujevac.
Nije, niti je država dozvolila, niti Narodna banka dala zeleno svetlo. Možda im dala žuto svetlo.
Ali kome?
Američki zakon nalaže svim svojim poreskim obveznicima, uključujući i onima koji žive u inostranstvu, da prijave sve svoje račune, a od banaka van SAD da dostave podatke o svojim američkim klijentima.
A što je sve u skladu sa sporazumom koji samo što nije potpisan?
Sporazum nazvan FATCA SAD su potpisale sa 46 zemalja, uključujući sve članice Evropske unije i Švajcarsku, ali sa Srbijom još uvek nisu.
I onda se neko ovde u Srbiji zaigrao, pa počeo svima redom podatke da kolektuje i šalje u Ameriku. Tamo se dokumentacija gomilala i gomilala, ali se nisu požalili.
Predlog broj 6.
Obuzeti visokom politikom u letnjoj sezoni, prisjetimo se i sobstvenog života.
To je upravo ono što se trenutno dešava između Srbije i Hrvatske.
Konstantno odbrojavanje.
Više od 4 sata čekanja i hajde da se malo i našalimo. Dakle, reklo bi se, ovdje se čuje zaključak, odnosno komentar, ne ulazi se baš u Evropsku uniju lako i brzo.
Stalno čekamo ovdje do 6 sati. Znači, to je baš do sada.
Neka bude srećan što nije krenuo vozom.
Najjeftinija vozna karta od Beograda do Bara skuplja je od avionske, to jest autobuske.
Lapsus, ali samo na izgled slučajan, jer s obzirom da se putuje 17 sati i treba da bude skuplje. Jeste li spremni? Polazimo.
Dobra vest na početku putovanja jeste da je voz krenuo na vreme.
Uz podršku kolega iz RTS-a.
Od Vrbasa do Sutomora 22 sata.
I pored toga do vozne karte je skoro nemoguće doći. Potrebno je 10 dana unaprijed rezervisati i kupiti kartu, a za one koji dođu do karte, ljudi kažu da su pravi srećnici ili da imaju neku privilegiju, odnosno vezu za kupovinu karte.
Na putu do Bara mašinovođa 3 puta menja lokomotivu. U Lapovu nas čeka ona koja ide na dizel, jer na toj deonici nema električne energije.
Koliko ste hrane poneli, pošto idemo 17 sati?
Pa dosta.
Ponoć je prošla, a mi smo tek u Kraljevu, gde opet čekamo da se zameni lokomotiva. U Užicu smo bili u 2:15 ujutru. Među mnogo stranih turista srećemo grupu slovenačkih izviđača, koji su, zahvaljujući gitari, lako našli mesto u kupeu kod vršnjaka iz Beograda. Put dugo traji zato što se kontrola pasoša ne radi u hodu, već voz zbog toga stoji i po sat vremena, i tako dva puta.
Zašto? Za ona dobra, stara vremena.
Posle 17 sati stigli smo u Bar.
Predlog broj 7.
Iz nekog razloga polivaju se vodom na razne strane, hladno vodom. Pokvašeni su i Novak i Ana, Končita u malo i tako stiglo do folk pevača Nikole Rokvića. E sad, taj što ga polio, to sve mora pred kamerama, targetira ko naredni mora da se pokvasi, a Rokvić valjda je opterećen politikom, šta li predlaže?
Borisa Tadića, Ivicu Dačića, Dragana Markovića Palmu.
I ovo zapamtite.
I Čedu Jovanović.
I onda ga poliše kantom vode i leda. Gleda snimak izazvani lider stranke Liberalno-demokratske partije, poznate pod imenom Svi odoša, ja ostah, Čedomir Jovanović. Pa pomisli, Rokviću što pokosi majicu. Tad mu sine da je to čas pravi i prihvati izazov. Ispred sedišta njegove i samo njegove partije, Čedomir Jovanović sa imidžom onih od najopasnijih od 90-ih svlači košulju. Dugme po dugme i eto ga god do pojasa. Čita se na tom telu uredan život i redovan trening, a na levoj i desnoj strani grudi, pa gore ka ramenima, tetovaže. Tad objasni da se raspremio iz humanitarnih razloga kao podrška oboleljima od Lou Gehrigove bolesti, ali ne samo zbog toga, pa na crtu ledenog izazova poziva.
Challengeujem Nemanju Vidića, Ivanu Španović, Žeke Janu Karlevuš.
I tad ga poliše.
Nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Vukovaru 8. Vukovar Film Festival prikazuje se 81 film iz podunavskih zemalja, a dio tih ostvarenja biće prikazano i u Vinkovcima i Županji. Prihod od ulaznica ide za obnovu filmskog studija kreativnih ideja u poplavama pogođenoj Gunji, bilježi Enis Zebić.
Pred 8 godina Vukovar Film Festival startuje sa 7 filmova na jednoj lokaciji. Ove je godine u konkurenciji izvan nje 81 film na 7 lokacija. Dio programa bit će prikazan i u Vinkovcima i u Županji. Festival je produljen sa 5 na 6 dana i planira se premašiti prošlogodišnjih 30.000 posjetitelja. Za naš radio govori direktor Vukovar Film Festivala Igor Rakonić.
Imamo 13 stjecateljske kategorije, imamo 4 popratne kategorije, imamo jako puno dobrih filmova, teško mi sada izdvojiti bilo koji od njih. Festival otvaramo primjerice sa dobitnikom Srebrnog medvjeda za najbolji scenarij na ovogodišnjem Berlinskom filmskom festivalu, filmom Križni put, redatelj Dietrich Brigerman, bit će naš gost večeras. I ujedno taj film je dobio nagradu za najbolji film od ekumenskog žirija na Berlinu ove godine.
Posebna su ljepota Vukovarskog festivala lokacije gdje se filmove prikazuje. Filmovi iz kategorije svijet bit će prikazivani u perivoju Dvorca Elc, a natjecateljski dio kratkometražnog i dugometražnog filma je na terasi Agencije za plovne putove odmah na obali Dunava. To su jedine projekcije za koje će trebati kupiti ulaznicu od 15 kuna.
Zašto ovo sve skupa govorim je da bih pozvao ljude da dođu budući da ćemo donirati cjelokupni promet od prodanih ulaznica za obnovu studija kreativnih ideja u Gunji koji je uništen u nedavnim poplavama.
Povjesničar filma Daniel Rafaelić jedan je od troje članova ovogodišnjeg žirija.
Mislim da je to festival koji je iz godine u godinu sve važniji u regiji, ne samo u Hrvatskoj, i s druge strane kalibar filmova koje prikazuje, mislim da su to filmovi koji nas sigurno ne samo podučavaju, nego i onako ostaje s nama kroz godine. Dakle, mislim da je tu Vukovar napravio jedan veliki, veliki iskorak od onoga što zapravo zovemo filmski festivali.
Vukovar ima kulturnu tradiciju, ali nažalost premalo ljudi u Hrvatskoj posvećuje tome brigu, kaže za naš radio druga članica festivalskog žirija, filmska kritičarka Branka Šomen.
Jednostavno je neophodna manifestacija filma na ovom području, tim prije što Osijek nema ništa slično. A kad pogledamo malo dalje po Hrvatskoj, svako mjesto, svako selo, da tako kažem, ima filmski festival, onda zbilja Vukovar zaslužuje, ako ništa drugo, barem jedan veliki međunarodni filmski festival.
U konkurenciji su ove godine filmovi iz niza podunavskih zemalja, od najnovijeg Schlendorfovog ostvarenja Diplomacija do talijansko-švicarsko-njemačke koprodukcije Čuda, koja je na ovogodišnjem Kanu osvojila veliku nagradu žirija. Prijašnjih godina bili su zastupljeni srpski autori. Zašto ih ove godine nema, pojašnjava Rafaelić.
Mislim da je stvar sa srpskom produkcijom takva da nekad, to znate sami, nekad se filmovi čuvaju za neke veće festivale. Postoji ta politika, dakle, velikih A festivala kojih nema puno, dakle, da moraju imati premijerno filmove na svojim festivalima, onda se nekad dogodi da redatelji malo čuvaju svoje ove festivale za regionalno prikazivanje, da bi ih eventualno na A festivalima prikazali premijerno. To se konačno ove godine dogodilo i Sarajevu i Puli i tako dalje sa nekim velikim filmovima, tako da to nije čudno.
Uz Branku Šomen i Daniela Rafaelića ove godine u žiriju i poznata slovenska glumica Milena Zupančić. Festival traje do 30. kolovoza. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.